Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azalıq rəisində eşikdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Mən hər zaman sizin nəzərinizə, xatirinizə, yaddaşınıza xatırlayırmaq fikrində oluram ki, bizim peyk parametrlərimiz mövcuddur. Onları düzdür, yadda saxlamaq həddən artıq çətindir. Amma peykdə əgər bunun bacarırsınızsa və peyk vasitəsilə dünyanın istənilən telekanalına baxmaq iqtidarındasınızsa, yəni Hotbird Avropa peyki el arasında adlanan bir PK çanaq antenalarınız köklənibsə, onda bizim saytımıza daxil olub, həmin bu PK-in bizim kanalımızın belə deyək parametrlərini orada yığıb installasiya edə bilərsiz, yükləyə bilərsiz həmin bu parametrləri və belə də dinləmək olur. Amma belə lap rahat yolu Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz, internet imkanları genişdir sizdə. Çox rahatlıqla bizim efirimizə canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. İqtisadçı blogda mərkəz rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızda da əvvəlki saatda söhbətimizi başlamışdı. İqtisadi məqamlar barədə, iqtisadi narazılıqlar barədə, Masallıda baş verən acılıq aksiyası barədə mən xatırladım ki, Masallıda bir qrup sahibkar acılıq etdiyinə görə həbs edilib hətta. Sahibkarlar Masallı şəhər mərkəzində dükanların qanunsuz sökülməsinə, əmlakların əlindən alınmasına etiraz edirlərmiş. Polis yanvarın 13-ü axşam saatlarında saxladıqları sahibkarlardan bir neçəsini 25 manat cərimələdikdən sonra sərbəst buraxsa da, iki sahibkar haqda 5 və 10 gün müddətinə inzibati həbs qərarı verilib. Masallı rayon polis şöbəsindən deyiblər ki, sahibkarlar acılıq aksiyası üçün icazə almalıdırlar. Mən bu cümlə diqqət yetirmək istəyirəm. Acılıq etmək istəyirsinizsə, onun üçün icazə olmalıdır.
Yaxındakı polis bölməsinə müraciət eləmək.
Heç olmasa ən azı həkimdən. Desəydilər, yəni burada həkim sözü əlavə olunsa deyərdim, çünki həkim insanın sağlamlığınıza nəzarət etməlidir, icazə verməlidir. Oradan həkim, yəni ciddi olaraq danışıram, yəni istehzayla danışmıram, həkim icazə verməlidir insan aclıq, ac qalsın ümumiyyətlə, heç olmaz bir neçə gün, yoxsa qala bilməz. Bu onun sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Mən bunu ciddi şəkildə deyirəm.
İcazə yox, rəy deyərdim. Rəy,
hətta rəy. Yəni bunu kağız üzərində də lazım deyil. Həkk etdirmək, hamı insanın öz hüququdur. Bu baxımdan, yəni öz bədəndir. Heç kimi xəsarət yetirmir ki, heç kimin haqqını tapdalanmır ki. Neyse. Bu Masallıda baş verən məsələlərdir. Mən digər daha qlobal məsələyə keçim. Bu Dünya Bankının Azərbaycana güzəştə getməməsidir. Bu Dünya Bankından bunu məncə ümumiyyətlə heç bir iqtisadçı gözləməzdi ki, Dünya Bankı Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Nəyə görə? Hürbəy Səzadənin reportajı.
Dünyanı böyüyən maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçdiyi barədə hökumətin bəyanatlarını yerli ekspertlər təbəssümlə qarşılayır. Onlar iddia edirlər ki, ölkənin bank və bank sektorları artıq iqtisadi böhranın məngənəsindədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, problemlərin qarşısını almaq üçün biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, orta sahibkarlar sinfi yaratmaq lazım idi. Azərbaycan hökuməti isə bu cür tənqidləri dilə gətirənləri Dünya Bankının son hesabatları ilə tanış olmağa çağırır. Keçən ilin axırında Dünya Bankı hesabat yaymışdı ki, Azərbaycan biznes mühitini yaxşılaşdırmaq istiqamətində 66 pillə irəliyib 33-cü yerə çıxıb. Digər ki, yerli müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Dünya Bankının bu hesabatı da obyektiv deyil, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bir uğuru var, o da vahid pəncərə sistemini yaratmağıdır. Bu göstərici isə 66 pillənin birdən qalxmağa bəs eləməz. Dünya Bankının Bakı bürosunun rəhbəri Qreqor Yezhichak Azadlıq Radiosuna deyir ki, hesabatı şübhə altına almaq məntiqsizdir. Dünya Bankının burada marağı ola bilməzdi.
It's not only this one reform.
Bu, Azərbaycanın irəliləyiş əldə etdiyi sahələr, yəni təkcə bir vahid pəncərə yox, eyni zamanda yəni bu hesabatın ölçdüyü, əhatə etdiyi 10 sahədən 7-si üzrə və bəlkə də 8-i üzrə planlar aparılmışdır. Niyə görə Dünya Bankı Azərbaycana münasibətdə deyək ki, daha bir yaxşı münasibət göstərməlidir, hər hansı bir başqa bir ölkəyə münasibətdə yox.
Amma iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə biznes mühiti yaxşılaşsaydı, onda iqtisadi azadlıq və korrupsiya indeksləri də yaxşılaşmalıydı. Halbuki Transparency International hesabatına görə Azərbaycanın korrupsiya reytingi getdikcə aşağı düşür. Quba Divadoğlu deyir ki, belə bir ehtimal var ki, Dünya Bankı indi Azərbaycanın kommersiya tərəfdaşlarından biridir. Üstəlik, bank Azərbaycanın neft pullarını da idarə edir. Ona görə də Dünya Bankı hökumətə güzəştə gedir. Gregor Gidzicak isə deyir ki, o bu cür fikirlərə kədərlənir.
For individuals, for you or me, $100 million, that's a lot of money.
100 milyon dolar deyək ki, sizin kimi, mənim kimi, ayrı-ayrı şəxslər üçün böyük vəsaitdir. Amma deyək ki, Azərbaycan kimi ölkəyə və yaxud Dünya Bankı kimi təşkilata bu vəsait çox xırda bir məbləğdir. Bu məbləğdən Dünya Bankı nə qədər mənfəət əldə edir? Mən deyərdim ki, bizim mənfəətimiz mənfidir. Bu vəsaiti almaq, idarə etməklə həmin təşkilatlara, bu qurumlara, yəni Milli Banka və Dövlət Neft Fondu bu vəsaiti idarə etmə qaydalarını biz öyrədirik və bizim borcumuzdur ki, biz ölkələrə bu kimi təcrübəni, qabaqcıl təcrübəni çatdırıq.
Actually, it cost us to transfer this know-how.
Dünya Bankının ölkə direktorundan soruşanda ki, o doğrudan inanır ki, Azərbaycanda biznesmenlər azaddılar və onlar işlərini ürəkləri istədiyi kimi qura bilirlər. Yezcəcək dedi ki, düzdür, Azərbaycanda mühit Singapur, Hong Kong, Danimarka kimi deyil. Amma bir şey də var ki, dünyanın heç yerində iş adamları hər şeydən razı qalmırlar. Amma Dünya Bankının ölkə direktoru deyir ki, hökumət doğrudan da biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün işlər görüb. Quba Divadoğlu isə deyir ki, Barmek, Fondal Metal kimi şirkətlərin ölkədən getməsi onu göstərir ki, biznes mühiti ilə bağlı problemlər hələ çoxdur. Bundan başqa, keçən il Dünya Bankı ilə eyni dövrdə hesabat yayan Heritage Fondu Azərbaycanı İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 107-ci yerdə göstərmişdi. Dünya Bankının Bakıdakı ofisinin rəhbəri isə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı da nikbindir. Gregor Yedicicak deyir ki, Azərbaycanda yaşayanlar qlobal maliyyə böhranını yaxın bir ildə ciddi hiss eləməyəcəklər. Amma digər ki, böhran bir neçə il belə davam eləsə, vəziyyət dəyişəcək. Dövlət investisiya layihələri üçün maliyyə problemi yaranacaq, buna başqa əhalinin yaşayış səviyyəsi də pisləşəcək.
Ülviyyə Əsədzadənin reportajı idi. Bu əməkdaşımızın reportajı. Yəni, bir fikir formalaşdı və yarandı. Dünya Bankı Azərbaycanı güzəştə gitməyib, sən demə. Gözləri gözəldi. Həyətin dilə. Nəyəsə, bu tərəfdən, zarafatdan ciddi məsələlərə. Nədən artıq Dünya Bankı belə deyir, Natiq bəy?
Qubad bəyin dediyi sözlərdə müəyyən həqiqət var. Təəssüf ki, Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyi rəhbəri bir faktı desə də, yəni təsdiqləsə də ki, Azərbaycan Dünya Bankına müəyyən vəsaitlərini idarə etməyə verib, digər fakt haqqında heç nə demədi. Bu da ondan ibarətdir ki, Dünya Bankı son dövrlərdə Azərbaycanda milyardlarla dollarlıq investisiya layihələri həyata keçirilir və dövlətlə bir yerdə bu investisiya layihələrinin maliyyələşdirmə mənbələrindən biridir. Tək Azərbaycanda kanalizasiya sisteminin təmərküzləşməsi və yenidən qurulması layihəsinə Dünya Bankı 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırıb. Bundan əlavə yolların çəkilişinə ümumiyyətlə təqribən son 3 ildə 1 milyarddan bir qədər artıq Dünya Bankı vasitəçiliyi ilə Azərbaycan pul alıb. Yəni, burada maraqların kəsişməsi və maraqların ödənilməsi prosesi, biz bunu ancaq fərziyə eləyə bilərik. Təbii ki, bizim əlimizdə real fakt yoxdur, amma bu faktlar onu göstərir ki, Dünya Bankı ilə Azərbaycan hökumətinin müəyyən işbirliyi var. Və bu işbirliyinin nəticəsi olaraq doğrudan da real görsənmir ki, bir ölkə bir il ərzində 66 pillə birdən-birə irəlləsin hər hansı bir hesabatda. Yəni, bu doğrudan real deyil. Azərbaycanda bu bir tək pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar idi. Bu çox alqışlanılası bir məsələdir. Doğrudan da son dövrlərdə Azərbaycanda yeni firma açmaq və yeni biznes işi qurmaq çox asanlaşıb. Yəni, 3 gün müddətində siz qeydiyyatdan keçirsiniz və əvvəl təsəvvür edin ki, 53 günə, 56 günə başa gələn bir proses sizə 3 gün ərzində başa gəlir. Bu doğrudan da çox alqışlanılası bir prosesdir. Amma bu ancaq biznesi yaratmağa xidmət edən prosesdir. Yəni, siz bu 3 gün ərzində özünüzün təşkilatınızı, firmanızı yaradırsınız və sonradan bu fəaliyyət göstərmək lazımdır axı, tək yaratmaq azdır. Və ən böyük problemlər də Azərbaycanda o fəaliyyət dövrünü əhatə eləyir. Yəni, beynəlxalq, Dünya Bankı kimi çox nüfuzlu təşkilat bu proseslərə daha obyektiv nöqtəyi nəzərindən yanaşmalıdır. Mən yenə deyirəm, doğrudan da irəlləyiş var. Azərbaycan biznes mühitinin yaxşılaşdırılması indeksində hansı parametrlər götürülürsə indeks hesaplananda onların ən birincisi biznesin yaratma müddətidir. Singapurda bu 3 saat ərzində baş verir, Azərbaycanda 3 gün ərzində baş verir. Məsəl üçün, Rusiyada bu təqribən 18-20 gün ərzində baş verir. Təbii olaraq, Azərbaycan bu parametrdə Rusiya kimi bir ölkəni qabaqlayır. Hətta Gürcüstandan da tez başa gəlir Azərbaycan. Gürcüstanda 5 gün müddətindədir. Yəni, bu parametr çox əla. Siz gəldiniz, Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdiniz, X firmasını yaratdınız. 3 gün ərzində, çox gözəl. Və sonra bu X firması fəaliyyət göstərəndə onun başına gələn işlər, oyunlar və dövlət nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanların həmin onun işinə müdaxiləsi. Axı, əsas biznesə mani olan səbəblər budur. Əsas biznesə mani olan səbəblər budur. İnkişafdan saxlayan, biznesin inkişafına mani olan səbəblər monopoliyalardır, korrupsiyanın olmasıdır. Əsas bu arqumentlər, bu parametrlər əsas gətirilməlidir biznesin inkişafında. Və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, son hesabatda, biznes mühitinin haqqındakı hesabatda Azərbaycan doğrudan da layiqli 99-cu yeri tutub. Ona görə ki, Azərbaycanda bu problemlər mövcuddur. Həm hüquqi müstəvidə, həm iqtisadi müstəvidə, yəni Azərbaycanda monopoliyaların, insarların mövcudluğu mənə elə gəlir ki, artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Çünki hətta sadə insanlar da, bazarlarda, küçələrdə, hətta bəzi radio proqramlara zəng edərək də, SMS yazaraq da deyirlər ki, müəyyən insarlar var, müəyyən problemlər var biznes sahəsində. Yəni, əsas həll ediləcək məsələlər buradadır. O ki, qaldı Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin optimist, Azərbaycan haqqında optimist fikirlərinə. Burada da bir müəyyən məntiqsizlik var. Faktiki olaraq Azərbaycanda bu problemlər görsənir. Artıq görsənir. Yəni, birinci növbədə ilk dalğa banklarımıza dəydi. Banklarımız likvidlik problemi ilə üzləşdi və kreditləşmə problemi ilə üzləşdi. O da cəmi 2 milyard dollarlıq borcu olduğuna görə Azərbaycan bankları çox primitiv bir sxemlə xarici maliyyə təşkilatlarından çox aşağı faizlə maliyyə cəlb edib, Azərbaycanda daxili bazarda onu yüksək faizlə, hətta 3 qat yüksək faizlə verməklə pul qazanırdılar və xarici mənbələr bağlandı, Azərbaycanda bank kreditləşməsi bağlandı. Amma bundan əlavə, Azərbaycanda indiki dövrdə gedən proseslər və problemlər bəlkə də biraz absurd səslənsə də, dünya iqtisadi böhranla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, heç bir doğrudan əlaqəsi yoxdur. Azərbaycanın bank sektorunda əlaqəsi var idi, maliyyə mənbələri ilə işləyirdi, xarici mənbələri ilə işləyirdi və ona görə də o zərbə olaraq dəydi. Amma real iqtisadiyyata keçdikdə, Azərbaycanın ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, illərlə bu barədə yazılıb və deyilib, Azərbaycanın ən böyük problemi neftdən asılı olan iqtisadiyyata malik olmasıdır. Və tək bir faktor. Neftin qiymətinin düşməsi, 40 dollar civarında düşməsi və bu artıq 4-cü aydır bu civarda bu qiymət dəyişməsinin qalması Azərbaycanda problemlər yaradır. Və bundan sonra da yaradacaq əgər neftin qiymət. İndi bir fərziyə olaraq, bir fantaziya olaraq təsəvvür edin ki, dünyada heç bir maliyyə, iqtisadi böhran yoxdur, amma neftin qiyməti 40 dollardır. Belə olsaydı da Azərbaycanda bu problemlər olacaqdı. Yəni, akord məcbur olacaqdı işçilərini ixtisara salsın. Nəyə görə? Çünki akordun əsas proyektləri büdcədən maliyyələşdirilmiş dövlət investisiya layihələridir. Dövlətdən büdcədən maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrində problemlər yarananda, təbii olaraq həmin investisiya layihələrini həyata keçirdən şirkətdə də problemlər yaranır və orada da ixtisarlar baş verir və bu sayda işçilərin işdən azad olunması və ya öz hesablarına məzuniyyətə göndərilməsi prosesi baş verir. Yəni, sözümün canı odur ki, Azərbaycandakı iqtisadiyyatda bugün baş verən problemlər və bugündən sonra sabah biri gün ilin sonunacan baş verən problemlərin tək bir faktora bağlı olmağı, neft faktoruna bağlı olmağı artıq heç bir şübhə doğurmur və ona görə də hökumətin son dövrlərdə verdiyi bəyanatların heç bir əsasının olmamağı üzə çıxır ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında verilən bəyanatlar, açılmış iş yerləri haqqında verilmiş bəyanatlar indiki dövrdə, son dövrlərdə gedən proseslər və problemlərin üzə çıxması ona birbaşa dəlalət edir ki, bunların heç bir iqtisadi və siyasi, bu siyasi bir söz olduğuna görə heç bir iqtisadi əsası yoxdur. Çünki son dövrlərdə neftin qiymətinin düşməsi ilə birbaşa olaraq Azərbaycanda iqtisadiyyatda problemlər başladı. İndi ancaq Azərbaycanda iqtisadiyyatın normal vəziyyətdə gəlməsi üçün neftin qiymətinin qalxması labüddür, vacibdir. Ki, amma harada o garantiya var ki, Azərbaycanda neftin qiyməti qalxacaq? Çox bir maraqlı bir fakt da mən sizə deyim. Bu yaxınlarda tənəkalanların birinə müsahibə verən hörmətli energetika naziri Natiq Əliyevə belə bir sual verdilər ki, Azərbaycan büdcəsi 70 dollardan hesablanıb neftin, amma indi 40 dollardır. Bəs hökumət hansı tədbirlər görəcək? Çox maraqlı cavab verdi ki, Allah qoysa neftin qiyməti qalxar. Yəni, inşallah neftin qiyməti qalxar. Bu inşallahla iqtisadiyyat və hökumət idarə olunmur mənə elə gəlir ki. Və ona görə də Azərbaycanda neftin qiymətinin qalxmaması, gələcəkdə neftin qiymətinin qalxmaması Azərbaycanda iqtisadi problemlərin kəskinləşməsinə və dərinləşməsinə gətirib çıxardacaq.
Amma heç kim bunu arzulamır.
Və əlbəttə ki, arzulamır. Əlbəttə ki, arzulamır.
Minnətdaram Natiq bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun işləyinizə görə. Natiq Cəfərli idi, İqtisadçı Bloqlər Mərkəzinin rəhbəri. Mən dinləyicilərlə xudahafizləşim. Sonda isə bir SMS oxuyum. 50 kodu ilə 744-17 nömrəsində gələn SMS var. Salam Azadlıq dinləyici yazır. Yəqin indi mən dinləyə bilmədiyim efirdən yenə səsin gəlir. Belə bir film vardı. Nəşirin sözdür Azadlıq. Bu söz tam sənə aiddir, səni sevən Ziba. Ziba xanım, bu Azadlıq Radiosuna aid olan bu sözlərə görə təşəkkürlər. Dinləyici rəqud hafizləşim, sabah axşam saat 5-də eşidilərik. Sağ olun.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Pops his glory. He came down with his drum and a dream that changed the world in a free, uplifting world. And that's all he ever want. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it. Freedom, freedom, freedom, oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free, I wanna be free. So I searched to find my freedom. Mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down. It's everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around? After so many in the ground. And we ain't gonna stop now until we get that freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own.
next fam, you already know. I wanna be free,
free.
I wanna be free.
Won't stop till I find my
girl, you already know.
Yeah.
I wanna be free,
free.
I wanna be free,
free.
If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqdan. Birinci mərtəbə özdə, padvaldan yel çəkir. Çox soyuqdur.
Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə köməksin.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ümumiyyətlə səs yoxdur, xırıltıdan başqa.
Məndə ismi dolar bir də rəsiyyə. Xaiş edən bu radiyolarda hansı dalada tutmaq olar?
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə bir dinləyici zəngi gəlib. Zəng eləyən Amit Məmmədov miqrasiya problemi ilə üzləşdiyini söyləyir. Onun danışdığı əhvalat belədir. 1998-ci ildə şəxsi problemlərə görə ailə Azərbaycandan Qazaxıstana köçüb gedir. Orada qaçqın statusu alır. Yerli hökumət onları yataqxanada yerlə təmin eləyir. Onlar işdə tapırlar. Amma 2001-ci ildə ümummilli pasportu dəyişməyə ehtiyacı yaranır. Həmin il ailə Azərbaycana gəlir. Amit Məmmədov deyir ki, onun yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün problemlə üzləşib, Amit ölkəni 15 yaşında tərk etdiyi üçün onun pasportu olmayıb.
2001-ci ildə vətənimizə döndük pasportla bağlı. Propiskası bizə başladılar incitməyə, pasportu idarəsi. Azərbaycanın kabinet məmurları da bizə heç kim kömək etmək istəmədi. İndiyə qədər də etmirlər. Çox əziyyət çəkirik. Biz bilmirik kimə dərdimizi, kimə dərdimizi deyirik. Anlamırlar bizi. Biz prosta yazıçıların böyüyü Ana Rızayev. Kömək etdi, anamıza o bir işçiləri pasport verdilər. Amma mən Özbekistanda doğulduğuma görə, Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir. Özbek səfiri də Metrikanın kopyasını çıxartdı, foto piçat vurdu, Metrikan kopyasını, şəklim, yəni piçat. İfşo, mənə bu izin o dokument vermir ki, harada doğulmuşam, gedim oradan özümə pasport düzəltdirim. 7 ildir mən cavan oğlanım, artıq 26 yaşım var. Heç kim mənə nə iş vermir, nə heç nə. Əziyyət çəkirik biz bu Azərbaycanda. Biz bilmirik artık kime diye giderdiniz. Heç kim bizi saymır.
Amit Məmmədovun probleminin hüquqi həlli necədir? O pasportunu hansı ölkədən almalıdır? Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin baş pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidməti ilə əlaqə saxladıq. Pasport qeydiyyatından dedilər ki, əgər ölkə vətəndaşlığı yoxdursa, bu məsələ miqrasiya sahəsinə aiddir.
Qeydiyyatdan çıxılmazsa, siz onu müraciət edirsiniz Dövlət Miqrasiya İdarəsinə.
Yəni bu şəxsin anası alıb, anası və ümumilli pasportu alıb.
O çünki Azərbaycan vətəndaşıdır.
Hə, bəs bu oğlu niyə ala bilməsi?
Ona görə ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır. O şəxsin ki, burada Azərbaycanda hansısa qeydiyyatı yoxdursa, ona heç kəs ümumi vətəndaş pasportu vermir.
Yəni valideynin vətəndaş olması önəmli daşı?
Heç qeydiyyatı yoxdur. Şəxsin özü olmalıdır. 18 yaşından yuxarı.
Miqrasiya xidmətinin məlumat mərkəzinə isə dedilər ki, şəxsin valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olsa da, bu, onun da mexaniki olaraq bu ölkənin vətəndaşı olmasına əsas vermir.
Onun yeganə müəyyənləşdirməsinin yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Dövlət Miqrasiya xidmətinə müraciət eləyir, vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə ərizə ilə. Onun ərizəsinin bu vaxt sürətdə araşdırılır. Onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmaması ona sonra cavabda bildirilir.
Yəni bu Özbəkistanda doğulubdursa, amma ata-anası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu Azərbaycan vətəndaşı sayılır ya yox?
Onu yenə də deyirəm, onun bir neçə valideynlərinin bir neçə ölkədə qalması onun vəziyyətini çətinləşdirir. Ona görə onu deyirəm ki, uşaq başqa ölkənin vətəndaşı olsaydı, ata-anası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsa belə, pasport olsaydı artıq o Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılmayacaqdı. Yəni onun dediyiniz kimi bilim pasportu almadığına görə, yəni hələ bilinmir vətəndaşlığı. Ona görə deyirəm ki, müraciət eləsin vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün. Ondan sonra onun sorğusuna cavab olaraq bildirəcək ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılır ya yox. Yəni ata-anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması hələ vətəndaşa onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı olmasını dəlalət eləmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən də deyirlər ki, Amit Həsənov vətəndaşlıq almaq üçün Milli Məclisdə vətəndaşlıqla bağlı komissiya müraciət etməlidir. Bəs hüquqşünas nə deyir? Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhçisi Müzəffər Baxışovdan rəisdədir. Hüquqşünasının cavabını eşidək.
Bilirsiniz, o problem elədir ki, həmin Amidin həm atası, həm anası Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırlar, amma atası onun vəfat eləyib. Həm atası, həm də anası deməli Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulmuşlar və onların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması barədə heç bir çıxması barədə müraciətləri olmamışdır və onların da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxarılması barədə prezidentin müvafiq sərəncamı da yoxdur. Belə olduğu halda, deməli, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni, Amidin həm atasının, həm anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması əsas götürülərək, Amid müvafiq deməli, orqanlara müraciət etməklə, yəni konkret halda, indiki halda daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumlarına müraciət etməlidir, həmin sənədləri toplayıb müraciət etməlidir və ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü cümlələrinin tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Həmin normalar düzgün daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə belə şəxslərə deməli bir qayda olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Amma əslində bir mənalı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 1-ci maddəsinin deməli 2-ci cümləsinə görə valideynlərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni qanunun məzmununa görə ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənəd verilməlidir.
İndi vermirlərsə onda məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Bəli, o vermirlərsə onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni konkret halda deməli daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə maneçilik törədirlər. Belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllənin 296-cı və 300-cü maddələrinin tələblərinə görə əgər şəxs öz hüquq və azadlıqların müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qanunsuz hərəkətləri və ya qərarlarının nəticəsində öz hüquq və azadlığı həyata keçirə bilmirsə, onda həmin qanunsuz hərəkətlərdən müvafiq məhkəməyə, yəni şəxs həmin dövlət orqanının yerləşdiyi məhkəməyə və yaxud da özünün qeydiyyatda olduğu yerin məhkəməsinə deməli ərizə ilə müraciət edə bilər həmin qanunsuzluqların qarşısının alınması məqsədilə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Qışın oğlan çağında Bakının Bayıl qəsəbəsində yaşayan bəzi sakinlər soyuqda qalıblar. Bir vaxtlar onların mənzilini istidən qazanxana sökülüb. Səbəb dünyada ən hündür bayrağın bu ərazidə tikilməsi olub. Deyəsən hesab olunub ki, sakinlər bayrağın istisinə qızına bilərlər. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bayrağını yüksəltməyə Bayıl qəsəbəsində Aqil Quliyev küçəsində 5 nömrəli evin cümlə sakinləri də müştaqdır. Amma bu bayraq onları 3 aydır ki, soyuqda qoyub.
Evlər soyuqda, atapliniya yoxdur. Sezon başlayandan bizim atapliniya olmayıb, kəsib doğruya basıb.
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqda. Birinci mərtəbə özdə, padvaldan yel çəkir.
Vzəli, s qakoy qalavu, kto lamal, s qakoy qalavu, lamali, na zimu glədə, ludey astavili, bez atapliniya. Kak možno bilo tak postupit?
Bu bina Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin tabiliyindədir. Bina əvvəllər Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodunun qazanxanasından ötürülən istiliyi alırdı. Həmin ərazidə yerləşən hərbi hospital, hərbi uşaq bağçası və kazarmalarda istiliyi buradan alırdı. Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodu bayraq kompleksi layihəsi ilə bağlı köçürüldüyündən zavodun qazanxanası da dağıdıldı.
Dövlət bayrağı meydanının tikintisi ilə əlaqədar olaraq bizim hətta istilik sistemimiz kəsilib, dağıdılıb bu günə görmədə bütün vətəndaşlar çox narazılıq bildirir.
Binada 3 aydır ki, soyuqdan əziyyət çəkən 72 ailə var. Bu da təxminən 300 nəfər deməkdir. İstilikdən məhrum olan sakinlərdən Natalya Ələkbərova deyir ki, o evini dədə-baba qaydası ilə qızdırır. Yəni kərpici qazın üstündə isidir, onu da yorğan döşəyin arasına qoyurlar.
Я включаю газ, ставлю на газ, железку на железку, кирпич, кирпич греется, весь день греется кирпич. И мы все в кухне собираемся, вот так вот сидим в кухне.
Sakinlər deyir ki, evi nə işıq enerjisi ilə, nə də qazla qızdırmaq çarə eləmir. Bu, həyatlarına təhlükə yaradır.
Heç yandırırsan, qazı yandırırıq, boğuluruq qazın iyindən. Başqa nə var ki, neylə istəyir? Binanın da hamı qoşulur o şəbəkəyə.
Sabahları, sırım olur.
Nafrijeni çatmır.
Bu da elə binat ki, burada qaz şeyini keçinə istitmək qeyri mümkün. Çünki bu qaz üçün tikilməyib də. Ventilasiyası yox bir şey. Bunlar şey eləmədən, xəbərdarlıq etmədən kəsirlər. Dəfələrlə belə olur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm qaz idarəsində. Siz xəbərdarlıq etmədən niyə söndürürsünüz qazı? Cəmaat xəbərdar eləməz, qaz olmayacaq 2 saat, 3 saat.
Qazanxana dağılandan sonra sakinlər Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinə və Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə şikayət ərizəsi göndəriblər. Bayrağın tikintisində podratçı şirkət olan Azyanko Azərenerjinin tərkibində idi. Sakinlərdən İnşallah Hüseynovun sözlərinə görə Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirməmmədov da bina üçün qazanxana tikilməsinə razılıq versə də Mənzil İstismar İdarəsindən bir səs çıxmayıb.
Etibar mənim razılıq bərpə eləsin. Nəsə Mənzil İstismar İdarəsi bu işə qol qoymur. Biz Azərenerjidən şikayətimiz yoxdur. Onlar deyir bərpə edirəm. Amma Mənzil İstismar İdarəsi nəsə bu işi yubandırır.
2 dəfə ərizə yazmışıq, cavab da vermirlər.
Hamsa, 72 alın 70-də ərizə yazıb verir.
Hərə bir-birinin üstünə atır, KEO obrusunun üstünə atır, nə bilim o İşıq idarəsi, kimisə sınav.
O idarə sənin, bu idarə mənim deyib, suallarına cavab axtaran təkcə istilikdən məhrum olan sakinlər deyil. Məsələ ilə əlaqədar aşağı-yuxarı 13 telefon nömrəsinə zəng vurdum. Ötür-ötür oyunu ilə hərə yaxasını bir yana çəkdi. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsindən özünü Sultan müəllim kimi təqdim edən şəxs deyir ki, bu işə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Mənzil Xidməti İdarəsi məsuldur. Həmin idarədə mühəndis Cabbar Qəmbərov isə öz təşkilatının istismarçı olduğunu xatırladır və bildirir ki, sözü gedən binanın istiliklə təmin olunması üçün yuxarı orqanlar qərar verməli, onlar da işi icra etməlidirlər.
İstiliyi bərpa eləməlidir, qazanxana tikilməlidir. Qazanxana da 5 manat, 3 manat düzəlmir. Onu simetə tutmaq lazımdır, onun keçirici olmalıdır, layihəsi olmalıdır, texniki şərti olmalıdır, ondan sonra qazanxana tikilməlidir. Bu, süvarişi müdafiə naziri olmalıdır, bir təşkilat tapıb tikilməlidirlər. Mənzil İsmail Dərəsi süvarişli olmalıdır. Mən istismarçıyam. Onlar ki, mənə təhvil verirlər, sonra mən onu istismar edirəm onu.
Müdafiə Nazirliyinin bir saylı evlər idarəsinin rəisi Rövcət Hacıyev deyir ki, binanın qazanxanasını tikmək üçün lazım olan vəsait onun rəhbərlik etdiyi JEK-in büdcəsində yoxdur.
Biz mütəxəssislər çağırdıq Müdafiə Nazirliyinin istismar sahəsindən, mənzil istismar sahəsindən, idarəsindən. Bizə nümayəndələr gəldi. Baxdılar, yəni yoxladılar, yazdılar, tökdülər, çıxdılar, getdilər. O bu, xəbər çıxmayıb hələ.
Qazanxanadan istilik alan 9 mərtəbəli binadan başqa bütün obyektlərin istilik sistemi yenidən bərpa olunub. Hərbi qospitaldan verilən məlumata görə yeni qazanxana qısa müddətdə tikilib, özü də Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin hesabına. İdarənin rəisi Mehman Həcəliyev isə köməkçisi vasitəsilə müsahibə verə bilməyəcəyi mesajını göndərdi. Köməkçi isə səsini yazmağa qoymadı və bildirdi ki, bayrağın tikintisi ilə əlaqədar bütün işləri Azenko həyata keçirir. O deyir ki, qazanxananı onlar söküb, ordakı bütün obyektləri istiliklə onlar təmin ediblər. Deməli, bu binanın da istilik təchizatına onlar cavab verdi. Azenko'nun İşlər İdarəsinin rəisi Elşad Əliyev isə deyir ki, onların şirkəti tikinti ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə Azenko nə istilik kəsib, nə də bərpa edib. Bu işə cavabdeh Müdafiə Nazirliyidir. Bu məmur da səsinin yazılmasını istəmədi. İstiliyi kəsilən binanın sakinlərindən kommunal xərclərə görə vergini də Azenko deyil, Müdafiə Nazirliyinə tabi olan qurum alır. Aqil Quliyev küçəsindəki 5 nömrəli binanın sahibi də bəllidir, binanın istiliyini kəsən də. Amma bəlli deyil ki, bu binaya qazanxananı kim və nə vaxt tikməlidir. Bütün bu idarələr öz aralarında razılaşana qədər isə 72 ailə bayrağın istisnə qızması olacaq.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Azadlıq radiosu artıq 101.7 FM tezliyində yayımlanmır. Azadlıq radiosunu harda və necə dinləmək olar, hansı radio qəbul edicilər o dalğanı tutur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çoxlu dinləyici zəngi daxil olub. Bu dinləyici zənglərini cavablandırmaq üçün biz marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmətlini qaynar xəttə dəvət eləmişik. Rafiq bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
İndi dinləyici zənglərini dinləyib onların suallarını cavablandırarsınız.
Buyurun.
Azadlıq radiosunun səsi də gəlmir. Bunun səbəb nədir? Xahiş edirəm, bu barədə məlumat verin. Qabil Həbiboğlu.
Buyurun, Rafiq bəy.
Azadlıq radiosunun səsi batmayıb, Azadlığın səsini indi də eşitmək olar. Sadəcə olaraq yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurası bizi FM dalğalarında kəsdi.
İndi bizim ikinci bir dinləyici zəngimiz də var, onu dinləyək.
Deməli, qısa dalğada 9.48-də Azadlıq radiosu danışmır. Ümumiyyətlə səs yoxdur xırıltıdan başqa. Bəs biz necə dinləyək Azadlıq radiosunu? Harda dinləyək?
Rafiq bəy, harda dinləmək olar radionu?
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bir çox dinləyicilər elə bilir ki, FM tezliyində Azadlıq necə yayılırdısa, yəni ki, səhər saat 8-dən gecə 12-yə qədər necə yayılırdısa, qısa dalğada da elə yayılır. Bu hələlik belə deyil, biz də çox arzulayardıq ki, FM tezliyindəki bütün efir qısa dalğada da oturulsun. Hələlik, qısa dalğada Azadlıq ancaq axşam saat 8-dən 9-a qədər yayılır. Bu bir. İkincisi, Azadlığın qısa dalğada yayılması yanvar ayına düşdü və qış aylarda qar yağdı, hava soyuq keçdi və deyilənə görə belə havada qısa dalğalar nisbətən pis yayılır. Biz özümüz də bunun şahidi olduq. Bundan başqa başqa texniki problemlər də var və biz çalışırıq yaxın vaxtlarda bu texnik problemləri də aradan götürək, dinləyicilər bizi qısa dalğada rahat eşitsin.
Aha, indi növbəti bir dinləyici zəngi də radio ilə bağlıdır.
Ələskər, məndə İspidol abi, bir də Rəsiyyə. Xahiş edirəm, bu radiolarda hansı dalğada tutmaq olar?
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, keçmiş Sovet dövrünün radiolarında həmin dalğa rus dilində KV yazılıb, yəni korotkaya valnı. Ola bilər ki, bəzi radio qəbul edicilərdə bu kilohertzlə və bəzilərində megahertzlə. Dinləyicilər bircə ona diqqət yetirsin ki, əgər kilohertzlə isə bizim qısa dalğa artıq 948 deyil, 94-85 olur. Bircə buna diqqət yetirsin. Başqa həmən radio qəbul edicilər də qısa dalğanı tutur. Yəni onlar 8-dən 9-a kimi axşamlar həmin radio qəbul edicilərlə də bizim radionu dinləyə bilərlər.
Aha, Rəfiq bəy, yenə də belə bir sual gəlibdi. Dinləyicimizi dinləyək, o deyən soruşur, orta dalğada verilirmi radio? Çünki AM-də də yayılır da Azadlıq Radiosu. İndi dinləyək dinləyicini.
Axşamınız xeyir. Mən maraqlanıram. Orta dalğada 1530-da, 1296-da azadlıq verilir, yoxsa yox? Sağ olun.
Hazırda Azadlıq Radiosu orta dalğada yayılmır. Bildiyiniz kimi, yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurasının qərarı ilə Azərbaycanda FM dalğasında azadlığın yayımı dayandırılıb. Həmin gündən etibarən MTRŞ-nin qərarı ilə Azadlıq Radiosunun orta dalğada da yayımı dayandırılmışdır.
Rəhk bəy, daha bir zəngimiz də var. Dinləyicimiz radionun PEK-də yayılması ilə bağlı sual verir.
Salam Azadlıq. Xahiş edirəm mənə Azadlıq Radiosunun PEK-də yayımlanan kodunu verəsiniz. Çox sağ olun.
Buyurun, Rəfiq bəy.
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, əl arasında Avropa peyki deyilən peyç vasitəsilə tuta bilər. Bunun üçün Avropa peykinə qoşulmuş çanağı çanaq vasitəsilə həmən kanalları tutub, qeyd edim ki, Avropa peykində, yəni başqa, onun başqa cür adı da hotbirddir. Hotbird 13 dərəcə. Bu peykdəki kanalların siyahısında çoxlu 30-a yaxın Amerikan səsinin televiziyasının kanalları var. Bu kanalları dinləyici görsə, onların birində yaxud bir neçəsində azadlığı dinləyə bilərlər. Sadəcə olaraq orada ikinci audionu seçmək lazımdır. İkinci audio seçiləndən sonra sağ və yaxud o pultun üstündə right yazılır ingilis dilində. Sağ tərəfi. Yəni ki, audionun sağ tərəfini seçərlərsə Azadlıq Radiosuna təmiz qulaq asa bilərlər.
Və daha dəqiq məlumatlar da mən əlavə olaraq deyim ki, Azadlıq Radiosunun web saytında www.azadlıqradiosu.az saytında peyki necə dinləmək olar, oradan daha dəqiq o kodları öyrənə bilərlər. Bir zəngimiz də var.
Alo, Azadlıq, salamlayıram. Bayramınız mübarək. Xahiş edirəm bir Azadın saatlarını deyəsiniz də, 1-dədir, 5-dədir, 4-dədir, onu bir canlandırın bizə.
Buyurun, Rafiq bəy, bir daha dinləyicilərimizə efir vaxtlarını, Azadlıq Radiosunun efir vaxtlarını xatırladın.
Ümumiyyətlə, deyim ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsi efirində heç bir dəyişiklik eləmir. Biz hazırda da peyç vasitəsilə və internet vasitəsilə bütün efirimiz, yəni proqramı deyə bilərəm, səhərlər 2 saat xəbər ətər verilişi, günorta saat 12-dən 1-ə qədər Canbakı, onun 1 saatdan sonra təkrarı, təbii ki, biz xəbər başlıqları veririk, hər saat başı, saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra verilişi, 8-dən 9-a qədər kontekst verilişi və müxtəlif vaxtlarda bizdə 11-dən 12-yə qədər reptime verilişi gedir. Amma qısa dalğada biz hələlik, bunu təkrar edirəm, hələlik saat axşam 8-dən 9-a qədər yayılırıq və həmən vaxt kontekst verilişi efirə gedir.
Çox sağ olun. İndi bir dinləyici zəngində dinləyək.
Salam Azadlıq Radiosunun neçələri. O dalğanın məndə Yaponski mantafondu. 3 dalğalıdır. 3 dalğanın üçünü də yoxlamışam. Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikanın dalğası heç birini tutmur.
Alo, sizi 75 yaşında bir tane kadın, tənha kadına rahat edilir. Mən 9.48'i heç bir kısa dalgada tuta bilmirəm 2 gündür. Çox darıxıram, çox narahatam. Sağ olun.
Rafi Bey, Yaponiya istehsallı magnitofondu, 3 dalgası var ama tuta bilmir.
Qeyd edeyim ki, keçmiş Yapon istehsallı magnitofonlarda və indiki belə deyək, Çin istehsalı yaxud Avropa istehsalı radio qəbul edicilərdə qısa dalga SW, SV kimi yazılıb. Bir diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən SV dalğası da iki diapazonda verilir. SV1, SV2. Çox zaman Azadlıq Radiosunun SV2 dalğasında tutmaq olar. Sadəcə olaraq fikir vermək lazımdır. İndikator 9.48 arası diapazonda dayansın. Dinləyicimizə yenə bildirirəm ki, bu son dövrlər havalarla bağlı olaraq Azadlıq Radiosunu tutmaq biraz çətin olub. Biz ümid edirik ki, bu yaxın günlərdə bu düzələcək.
Rafiq bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərimizin radio ilə bağlı suallarını dinləyib cavablandırdığınız üçün.
Sağ olun.
Qaynar Xəttin radio forumunda dinləyici suallarını Azadlıq Radiosunun marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmədli cavablandırırdı. İnternetə əli çatan dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun harda, necə yayımlanması, hansı dalğada və hansı saatlarda yayımlanması barədə bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun web saytından ala bilər. Web saytını mən bir daha xatırladıram. www.azadlıqradiosu.az Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Ölkədə qaz zəhərlənmələrinin səbəbi nədir? Standartlara cavab verməyən suallardan istifadə edilməsi, yoxsa bəzi ekspertlərin dediyi kimi mavi yanacağın zəhərli maddələrdən təmizlənməməsi? Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təbii qazın tərkibinin təmiz olmasına cavab etmir. Bəs dövlət neft şirkəti qazı zəhərli maddələrdən təmizləyirmi? Ölkədə bir gündə 34 nəfər dəm qazından zəhərlənirsə, bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Keyfiyyətsiz sobalar ölkəyə niyə gətirilir? Bunun qarşısını almaq olarmı? Və nəhayət, Mediaforum saytı son vaxtlar Respublika Prokurorluğunun təşəbbüsü ilə evlərdə cihazların standartlara uyğun olub-olmamasını yoxlayan qaz idarələrinin işçilərini niyə zəmanəmizin aşınmalçıları adlandırdı? Can Bakı yanvarın 15-də Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür sualına cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı, Azad İstehlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Asiyev və Mediaforum saytının əməkdaşı İsmail Bəliyev. Hər gün Can Bakı deyim. This is my right, a right given by God.